bil-qala u l-moqdif. Zjajjar storiċi ta' personalitajiet imgħoddija l-Gżejjer Malti.
Ċar xwira para mikrofonu, sarmilkom għakom għal-edizzjoni oħra ta' bil-qala u l-moqdif. Nistgħu ngħidu li matul din is-sensiela l-aktar dan is-sajf tal-2014 tfajna l-attenzjoni tagħna fuq ċentenarju tal-ewwel gwerra, l-gwerra l-kbira, li ovvjament qed tattira l-attenzjoni tad-dinja kollha, illum nittama jkolli ċ-ċans f'dan il-programm li ħaniddedika ħafna mill-ħin tiegħu għal dawn il-kommemorazzjonijiet li qed jilħqu ċertu qawwa matul is-sajf, imma anki li ħatilħaq l-apice tagħha lejn l-armistizju, jiġifieri l-11 ta' Novembru, meta wkoll titfakkar tmiem it-tieni gwerra dinjija.
Quand au bout de 8 jours, leur peau terminée, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot.
Barra li senatu din l-attenzjoni fil-programm partikulari tal-lum, xtaqt li nitfaftit ukoll attenzjoni fuq xi attivitajiet li jkunu qegħdin isiru f'naħat tal-Ewropa. Jiena inħobb inżur Franza għadni kemm kont dan is-sajf ġimgħa hemmhekk u ġie f'idejja wieħed mir-rivisti ta' teatru permezz tal-Alleance Française ta' Malta kif jafu xi wħud li wassal Malta xi dram kummedja xi ħaġa attwali li qed tinkiteb. U ninnota li t-nejl mill-ħirġin f'Ottubru li ġej fit-teatri ta' Pariġi li hemm il-fuq minn 80 huma diretti minn tnejn Maltin, Buzzottil u Azzopardi li jkunu ta' oriġini Maltija u baqgħu fi Franza u llum ma tifridhomx minn oħra.
Écoute, Annette, en ce moment, je suis en train de risquer mon plus gros client. Alors moi, c'est pinaillerie de parents pseudo-responsables.
Écoutez, mon fils a perdu deux dents. Deux incisives.
Ouais, mais alors ça, on va finir par le savoir.
Dans une, définitivement.
Eh ben, il en aura d'autres. On lui en mettra d'autres, tiens. Hein? Alors on va pas se laisser...
Ça va, Michel.
Innotajt ukoll tarif ġdid dwar Franċiż ta' oriġini Maltija li qed jagħmel ħoss fil-politika. U diġà hija sindku u allura qed jimmira dejjem aktar biex ikun leġislatur tal-Franċiżi ħalma wara kollox għandna l-speaker tal-Kamra tal-Parlament tal-lum li huwa ta' nisel Malti ukoll. Qabel ma ngħaddu biex nisimgħu dwar dan it-talent ġdid politiku biex ngħidulu hekk ta' nisel Malti, innutajt ħaġa wkoll waqt li kont il-Mużew Karnavale nisma' sirena li aħna mdorrijin nassoċjawha mal-gwerra l-ewwel erba' tax-xahar ta' Awwissu fil-11 ta' filgħodu. U ma sapportejx ma nistaqsix lid-dirigenti tal-mużew x'kienet u ma kienitx u għaliex qed tindaq u dana xott xott qalli dak huwa test. Test tekniku kull nhar l-ewwel erba' tax-xahar biex nittestjaw is-sirena u jien għatlu ġejja xi gwerra speċi li ma nafux biha. Qalli le qalli dak il-gvern iddeċieda din is-sena u skoprejt li l-Belġju Brasil jagħmlu l-istess li kull nhar l-ewwel erba' tax-xahar jippruvaw is-sirena bil-ħsieb li tkun taħdem f'każ li jkun hemm xi attakk nukleari. Għajt kważi skantat ġo Pariġi attakk nukleari ma nafx fejn jista' jiġi għalkemm possibbli ma huwa improbabbli għall-aħħar u Brasils l-istess, imma dina mill-jeder ittieħdet deċiżjoni fl-Ewropa li tajjeb wieħed ikun dejjem pront biex lill-pubbliku jsalvaħ minn kull eventwalità. Ma nafx hija xi ħaġa tal-Unjoni Ewropea għaliex kieku naħseb aħna l-ewwel erba' tax-xahar flok ikunu l-erbat ta' tridu jew joħorġu xi vara ikun ukoll id-daq ta' sirena. Naddusa biex nisimaw dwar dan il-Franċiż li għandu nisel Malti. Nistgħu ngħidu issa li barra Claude Bartolon li huwa l-speaker tal-Kamra tal-Assembleja Ġenerali tal-Parlament Franċiż li huwa ta' Nisel Malti, Franza il-Partit Ewlieni tal-Lemin, l-UMP ta' Sarkozy, qed jiftaħar b'żagħżugħ ġdid bl-isem Gérard Darmanin li għandu 31 sena għadu kemm laħaq is-sindku ta' Tourcoing fin-North. Parti mill-komunità urbana ta' Lille Belt Industriali fit-Tramuntana. Din il-ġimgħa għadha kemm faħret ħafna lil dan iż-żagħżugħ jipprometti u qalet li diġà jinsab bħal donnu fil-kamp ta' Nicolas Sarkozy li kif nafu kien il-President u li milli jeder fil-politika Franċiża Sarkozy qed jerġa' jinteressa ruħu għall-elezzjonijiet presidenzjali għalkemm għadu kmieni ħafna minħabba l-iskandli li kien fihom dal-aħħar forsi ma jippermettulux iżhom il-profili jixtiequ. Sa dan it-tant Gérard Darmanin twieled Valencien u meta kellu 16 sena kien diġà attiv fil-partit tal-Lemin jikkollabora ħafna speċjalment ma' Jacques Toubon li huwa wieħed mill-membri Franċiżi tal-Parlament Ewropej. Gérard jider li għandu appoġġ abbastanza kbir fuq 50% u nistgħu ngħidu li meta rebaħ is-sindakat kienet ukoll speċi ta' sorpriża għal ħafna feta daqshekk żgħira ta' 31. Fost affarijiet oħra li qiegħed jippressjona bihom hija li rrunzja pereżempju 3,000 euro fix-xahar mill-municipju biex ħallihom fil-kaxxa tal-komunità tiegħu fil-komunità ta' Tourcoing fejn jagħtu 25% jinsabu fuq l-adba tal-povertà. Gérard jgħid li tela minn oriġini sempliċi ħafna u għalhekk jifhem lil dawk li jgħixu ħajja sempliċi. Huwa miżewweġ waħda li għandha gosti pjuttost xellugin u m'għandhomx tfal. Settembru tal-2013 huwa nieda petizzjoni biex jirriforma il-ftehim ta' Schengen u jgħid li l-komunika tiegħu mal-pubbliku issir b'kull mezz, inkluż l-SMS għaliex huwa qiegħed hemm għall-poplu. Fl-elezzjonijiet tal-2017 mistenni li ħares qabel kollox is-siġġu tiegħu ta' sindku aktar milli il-post ta' deputat. Fuq Gérard Darmanin, discendenza Maltija, nittama li nisimgħu iktar fil-futur fil-politika Franċiża. Semmejt fil-bidu tal-programm huwa il-waqt matul din is-sena u partikulari matul Awwissu li nwasslu wkoll dak li qed jingħat dwar il-kommemorazzjonijiet ta' l-ewwel gwerra dinjija.
On peut guère trouver où placer son cœur et j'avais du vague à l'âme de vivre ainsi sans petite femme quand l'autre semaine j'eus la veine d'être nommé mitrailleur ma mitrailleuse au bonheur devint pour moi l'âme sœur quand elle chante à sa manière. Ta 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 terre. Ah que son refrain m'enchante, c'est comme un oiseau qui chante. Je l'appelle ma glorieuse, ma petite Mimi, ma petite Mimi, ma mitrailleuse. Rosalie me fait les doux yeux, mais c'est elle que j'aime le mieux. Plein d'adresse, je l'agresse, je la stick et je la polie. De sa culasse jolie à sa petite gueule chérie. Très habile, je la défile et tendrement je lui dis.
Waħda mill-ħwejjeġ l-aktar ġodda fl-ewwel gwerra dinjija, bla dubju kien l-ajruplan. Kienet l-ewwel gwerra ta' livell daqshekk internazzjonali li l-ajruplan kien deċiżiv meta intervenijiet u mbagħad ukoll l-Istati Uniti. Xi ħaġa interessanti mill-ewwel gwerra dinjija li tqajt magħha u xtaqti waslilkom hija l-gideb li seta' kien hemm ukoll. Kulħadd jieħu gost jiftakar f'dawk il-miet għalina. L-ajruplan kien l-arma l-ġdida. U biex l-ewwel darba li rajna f'gazzetti, magazines, saħa sitra kemm il-darba fuq it-televiżjoni dokumentarji li juruna dawk li bl-Ingliżi jgħidulhom dogfight, ġlieda għal mewt jiġġieldu kontra xulxin daw l-ajruplani kienu ħfief dak iż-żmien tista' ddawwarhom. Kif joġbok rashom l-isfel, la ġemba tinżel sparat terġa' titla' tiġri, ma kienx hemm sofistikazzjoni, ma kellhomx xi veloċità enormi u għalhekk l-istrateġija ta' kif idduru tiċċaqlaq kienet importanti ferm iktar minn kemm tiġi tiġri jew kemm timmira eżatt. Kien ikunu armati bil-machine guns jisparaw il-xulxin bħal meta jisparaw in-nies fl-art u għalhekk il-ġlidiet li saru hemmhekk huma xi ħaġa fenomenali u għaw eroj fid-dinja li jibqaw imsemmija jiftaħru kemm l-ajruplan waqqaw imma kienu jgħoddu l-għexire. Dal-aħħar instab li ħafna minn dawk ix-xbijat li drajna naraw fej wieħed jott għandi ritratt qudiemi tot wieħed tnej tlieta erba' ħames ajruplani tnej alleati u tlieta tal-għadu li qegħdin ingaġġati ġo xulxin bisħab warajhom jisparaw tara l-linji rqaq tal-bala għaddejjin, dawn ir-ritratti mhumiex ġenwini, mhumiex awtentiċi, imma ġew maħluqa apposta minn pilota tal-ewwel gwerra dinjija Amerikan u dan l-Amerikan iddeċida li biex iwassal il-kommemorazzjoni sabiħa tal-ewwel gwerra dinjija l-eroj sħabu u baqa ħaj ma ħafna mietu u fl-istess ħin biex jagħmel il-flus u martu iddeċidew li jibdew joħorġu l-kotba li juru attaparsi dawn il-battalji il-konflitti tal-ajru. Tip li kien ħareġ partikulari kien jismu Death in the Air u allura wieħed jistenna li bil-mowt fis-sema jagħmel il-flus kif il-fatt għamel. Dana kien jismu Wesley D. Archer. Tilkom kien pilota u kien jieħu gost jara in-nies japprezzaw daw ritratti saru kbar l-Amerika ġew imwaħħla f'mużewijiet kull fejn ta' Rom huma awtentiċi kważi huma bojotu suwed intendi l-fotografija ma kienx bil-kulur u wieħed sib li ħafna drabi dawn ir-ritratti kienu intrefaw u meta miet ingħataw il-mużewijiet, eċetera, eċetera, imma dan l-aħħar instabu kidbiet f'dalijiet li kienet ħalliet anki il-mara tiegħu li kienet kompliċi f'dan il-kumplott ta' business biex ngħidulu hekk u ċertu affarijiet ġew ammessi u mikxufa għall-ewwel darba. Insibu li fl-1985 grupp ta' entuzjazmati li kienu joddu l-fuq minn 1000 ruħ u li kienu jiffurmaw dik li kienet tissejjaħ The Society of World War I Aero Historians u għalhekk kienu dilettanti sew u wasluha sew din il-ħaġa permezz ta' magazzin li kienu joħorġu apposta għalihom kien jismu Cross and Cockade u dawna fl-aħħar mill-aħħar kienu kidbu li dana il-fotografu kien jiffalsifika il-ritratti u fil-kidbit tiegħu kienet ċara li ju kien jiffalsifikom. Dan il-falsifikar baqa għaddej mill-inqas 50 sena wara l-gwerra, jiġifieri qed nitkellmu sa snin 60 mingħajr ħadd qatt ma iddubita minn dawna r-ritratti li hu kien jagħmilhom billi jixtri l-mudelli żgħar jaħdimhom idendilhom b'linja tan-najlon irqiqa li ma tidirx fir-ritratti abjad u iswed. Kien idendilhom fil-kamra fl-istudio tiegħu jagħmilhom rib xulxin itihom sfond ta' sħab u sema u mbagħad kien jara kif jagħmel u jimmarka fil-bidunet xi balala għaddejjin u wara kompożizzjoni artistika falsa kien jieħu ritratti u allura kien faċli titħaq bin-nies u n-nies il-fotografija għalihom kienet diġà niżlet bħala xi ħaġa qaddisa, speċjalment fis-snin 20-30 kienet għada il-fotografija tant awtentika li ħadd biss ma kien jgħaddi minn moħħu u allura immaġinaw il-koll li dawn ir-ritratti kienu qed jiġu meħuda minn pilots bħalu li kienu jwaħlu kamera mal-ajruplan u ddim ma' ġemp il-machine gun. Dan lo stess kien jgħidhom biex jatti l-gideb tiegħu u t-taħwit li kien jagħmel kien jgħidilhom u din il-kamera tar-ritratti għamilniha b'mod u maniera li kull darba li tispara il-machine gun jew ir-rifle jew xi kun jiskatta kull darba r-ritratt. U għalhekk kienet faċli li taqbad il-ġlieda minn ġossema kifini u tara lill-oħrajn. Da ma kien veru xej u anki jekk kien hemm xi ħadd ipoġġi kamera ma kienx ivvinta dik is-sistema u s'intendi li għamelu kienet kompożizzjoni kollha tiegħu. U għalhekk insibu li wara 50 sena f'dak li huwa magħruf bħala Smithsonian National Air and Space Museum f'Washington jaslu qatt ta' bagalji kbar ingħataw minn ċertu John Charlton li kien minn New York u kellu diġà 84 sena u allura kien magħruf bħala benefattur kienu waslu ġew il-mużew biex jingħataw ħalli jintrefaw għal dejjem. Hawnhekk kien wasal il-moment qed nitkellmu issa 50 sena wara din il-falsifikar kollha li żewġ tekniċi wieħed Peter Grotz kittieb fuq l-avjazzjoni Ġermaniż u l-ieħor Karl Schneider li kien jaħdem miegħu fid-dipartiment tal-Aeronautika tal-Mużew daw bdew jaraw kif jiftħu l-bagolli u jaraw kif jerfgħu l-ittri, jerfgħu n-negattivi li kien hemm ma tafx kif jippruvaw jikklassifikawhom ħalli jibqgħu fil-Mużew. Minn daw l-ittri jsibu li wara kollox dawn ir-ritratti daw in-negattivi u l-ittri kienu qed jiġu merfugħin minn ċerta Cockburn Lounge li kien biss pseudonimu għal Betty Archer u Betty Archer kienet il-mara tal-pilota falsifikatur. Il-falsifikatur dal-famuż Archer li jiġi allura ir-raġel ta' Betty bdew ifittxu ftit ir-records tiegħu tal-gwerra u sabu li huwa bħala pilot Amerikan kien ġi mill-qud f'Ottubru tal-1918 kważi kważi xahar qabel temmet il-gwerra u kien qed ifiq fl-Ingilterra. U għand bagħat lura d-dar l-Istati Uniti wara l-gwerra. Fl-1920 huwa sab impik ġdid. Jiddiżinja u jibni ċerti modelli ta' ajruplani u dan kien jagħmilhom l-iktar għaliex l-industrija tal-films bdiet toħroġ ħafna films tal-gwerra u għalhekk kellhom bżonn modelli ta' ajruplani li ma jkunux preċiżi bħal tal-ewwel gwerra imma jidru tajbin fil-films, speċjalment jekk tiġi biex tieħu r-ritratti. Hawnhekk ġietu l-idea flimkien ma' ħabib tiegħu biex jibda joħloq dawn ir-ritratti foloz. Iż-żewġ Ġermaniżi li fetħu l-bagolli u sabu dan il-falsifikar iddeċidew li jikdbu artiklu penetranti qawwi u li jiftaħ l-għajnejn fil-magazzin Cross and Cocaine u fih jgħidu li huma skoprew ukoll li l-famużi Archers kienu għamlu mill-inqas $20,000 li ma kienitx somma kbira, ma meta tqis li l-Amerika kienet għaddejja mid-depressjoni fit-tmiem is-snin 20 bidu ta' 30 tinduna li għamlu l-flus meta kien il-waqt. Archer innifsu il-pilota falsifikatur miet Kuba fl-1955. L-armla tiegħu li ħalliet dawn il-bagolli li mbagħad għaddewhom lill-mużew mietet 4 snin wara 1959. Piloti li servew fit-tieni gwerra dinjija, meta saru jafu b'dan il-falsifikar, kienu nofsom irrabjati, ma oħrajn qalu illi din l-daħqa fil-wiċċ kienet maħduma b'sena kbira u għal ħafna kien diffiċli tajt li ma kienux ta' veru. Il-ktieb li semmejt fil-bidu, jiġifieri Death in the Air, bl-awtur tiegħu fals Wesley D. Archer, jirrakkonta fil-fatt edha fit-titlu The War Diary and Photographs of a flying co-pilot li għadu għal-beħ fuq l-Amazon jekk wieħed ifittxu. Archer jgħid fl-introduzzjoni li dawn 44 ritratt li se jara f'dan il-ktieb huma akkumpanjati minn djarju li inkiteb minn pilota mhux magħruf u li kien hu li ħa ritratti waqt il-kombattimenti awronautiċi. Huwa kien sit jgħid li naturalment mhux sew li nippruvaw insibu imqar l-identità ta' dak it-tim ta' piloti li kien fih għaliex il-permessi li għandna biex nippubblikawhom qegħdin jingħataw biss b'kondizzjoni li ma nikxfux għat l-identità tagħhom. Ma kellux id-dritt iġorr il-kamera fuq l-ajruplan biex attaparsi ma jġibux fl-inkwiet. Daħħar jgħid li dan il-ktieb b'dawn ix-xbijad daqshekk realistiċi u krudili qegħdin jitwaslu bħala tribut lejn dawk in-nies kuraġġjużi kemm tal-għadu u kemm tagħna li mietu biex isalvaw il-ħajja tagħna fis-smewiet. Id-djarju kien mal-fdal tal-bagol, imma s'intendi bħar-ritratti kien kollox falz. Kif semmejna aktar kmieni fil-programm kien fis-snin 80 li fl-aħħar numru ta' piloti iddeċidew li l-verità li kienu kixfu ż-żewġ tekniċi Ġermaniżi tal-Mużew f'Washington issir magħrufa iżjed minn kulħadd. kifatt dan il-programm qed niddedika b'mod partikolari għall-tifkiriet tal-ewwel gwerra dinjija is-sensiela preżenti għandha tala mat-tmiem dan is-sajf u għalhekk fis-sensiela ġdida forsi ma jkollniex spazju biżejjed biex nitkellmu ħafna dwar l-ewwel gwerra dinjija li bħalissa hija invoga il-kommemorazzjoni tagħha. X'inhu ma jagħmlu u x'jaħsbu pajjiżi li kienu involuti ħafna, pereżempju bħal l-Awstralja.
Can you hear Australia's heroes marching? Can you hear them as they march into eternity? There will never be a greater love. There just couldn't be a greater sacrifice. That just couldn't be.
Can you hear Australia's heroes marching? The ones who fought and gave their all?
Can you hear Australia's heroes marching?
Can you hear,
can you hear them as they march into
l-Australjani jħossu li l-ewwel gwerra dinjija kienet tiswa ħafna għalihom biex tiffurmhom bħala nazzjon, komunità, speċjalment il-fatt li huma kellhom x'jaqsmu ħafna mal-invażjoni ta' Gallipoli, fejn nafu li kien hemm ukoll ħafna Maltin.
Can you hear Australia's heroes marching? They're marching once again.
Dan l-isforz komunitarju aktar ġara għaliex l-ewwel gwerra dinjija ġrat 14-il sena wara li l-Australia iffurmat dak li kien magħruf dak iż-żmien il-Commonwealth of Australia u għalhekk il-kontinent ingħaqad u sab l-ewwel ġlieda flimkien li jista' jagħmel f'isem in-nazzjoni. Snin design ħafna Awstraljani kienu jaraw li Anzac Day li aħna fakruha hawnhekk ukoll li tfakkar l-anniversarju tal-invażjoni ta' Gallipoli kif għadna kien hemm anki Maltin li mietu hemmhekk kienu jaħsbu li qatt tintemm għaliex il-veterani kienu qegħdin joqsu. Madankollu llum Anzac Day il-25 ta' April ta' kull sena baqgħet sa ċertu punt il-festa nazzjonali de facto għall-inqas tal-Awstralja. U għalhekk hija tgħin ħafna biex il-festa propja tas-26 ta' Jannar tliet xhur wara tintrabat ma' dak li ġi miftiem fl-1788. L-identità u l-memoria nazzjonali tal-Awstralja l-ewwel gwerra dinjija għandha tifsira ta' ċerta bidu f'dik li hija identità. Għall-Awstraljani kemm l-ewwel gwerra dinjija Gallipoli u kemm l-Anzac Day huma minsuġa ħafna f'dawk il-memori li jamluhom Awstraljani. Fil-fatt għall-Awstraljani l-kommemorazzjonijiet ta' ċentinarju bdew kmini, forsi l-iktar nazzjon li bdew kmini, fl-2010, erba snin ilu. Ħolqu kommissjoni li mmexxija minn żewġ ex-prim ministri u warbu daqs 300 miljun dollaru Awstraljan biex ikunu jistgħu jikkommemoraw dak kollu li ġara Gallipoli. Sintendi kien hemm kritika wkoll li dawn il-flus messhom intefqu ħafna aħjar fis-saħħa u fl-edukazzjoni, setturi li batew ukoll tnaqqis fil-budget. Il-Kanada huwa pajjiż ieħor li huwa marbut mal-ewwel gwerra dinjija għaliex tilfu mhux inqas minn 60,000 ruħ li magħhom nistgħu ngħidu kien hemm 200 Maltin speċjalment fil-gwerer tat-Trinek fil-Belġju u Franza. Kif laqtithom storikament l-ewwel gwerra dinjija lill-Kanadiżi huma jarawha li bidlithom. Jgħidu li dan id-dominju Brittaniku ta' 8 miljun ruħ dak iż-żmien kien lest diġà jippreżenta 620,000 soldat bl-uniformi li inġabru bil-leva. All-ewwel darba wkoll matul il-gwerra daħlu l-income tax. Il-Gvern Kanadiż beda aktar diħu deċiżjonijiet għall-Kanadiżi u għalhekk il-Kanadiżi bdew joħorġu l-identità separata tagħhom mill-Brittanja. Fil-fatt huma jsibu li l-ikbar kriżi li kellha Kanada matul il-gwerra kien fl-1917 meta inqala ħafna inkwiet u nuqqas ta' ftehim fuq il-liva. Ovvjament kien hemm min riet il-gwerra u kien hemm min ma rridx ikollux jaqsam mal-gwerra. U għalhekk il-Kanada qisha bħala pajjiż indipendenti sa ċertu punt għaliex għadhom jarfu Reġina Eliżabetta bħala r-Reġina tagħhom kibru. Kibru b'mod li ħalsu prezz biex kibru fl-ewwel gwerra dinjija tilfu 60,000 ruħ minn dawn is-suldati li ħafna minnhom ma xtaqux ikunu fil-gwerra. Kanada provdiet erba korpi l-ewwel gwerra dinjija lejn l-aħħar tal-1916 u ġildet fil-konflitti ta' Somme ta' Vimy dik li marufa l-Olja Sebain il-Passchendaele u anki matul il-mit jum famużi tal-gwerra li il-pajjiż għandu ħafna memorji tagħhom. Illum il-Kanadiżi moderni ħarsu lura u jiftakru l-ewwel gwerra dinjija b'żewġ modi differenti. Hemm opinjoni qawwija li l-gwerra l-kbira għamlithom Kanadiżi u hemm opinjoni oħra opposta li tgħid li l-ewwel gwerra dinjija farket il-pajjiż.
Ummi kanaħ, għajt pijoni l Stadt bringt ihm ein Gruß aus fernem Heimatland. Ein Sternlein hoch am Himmel stand, bringt ihm ein Gruß aus fernem Heimatland.
Il-Germania għandha tifkirijiet differenti ta' l-ewwel gwerra dinjija żgur li mhux biss ħarġu bħala t-tellifa imma anki tilfu l-imperu famuż Ġermaniż bħall-mantilef dak tal-Ottomani. It-tieni gwerra dinjija tant poġġiet tibgħat koroħ fuq il-memorji tal-Ġermaniżi li kważi kważi titfi it-tifkira tal-katastrofi tal-ewwel gwerra. Huma jibqgħu jiftakru li l-ewwel gwerra dinjija temmet l-imperu li kellhom u li tista' tgħid ukoll ħolqot ċerta rivoluzzjoni fit-tmiem il-gwerra. Ħafna mill-battalji li seħħu fl-ewwel gwerra dinjija fil-fatt ftit li xejn huma mfakkra fil-Ġermanja.
Mit Sehnsucht denkt an sein Lieb, ob sie wohl noch einmal wieder sieht. Mit Sehnsucht denkt an sein Lieb, ob sie wohl noch einmal wieder sieht. Und Und dröhnt die Artillerie, wir stehen vor der Infanterie. Granaten schlagen bei uns ein, der Franzmann will in unsere Stellung rein. Granaten schlagen bei uns ein, der Franzmann will in unsere Stellung rein.
Forza kbira oħra fl-ewwel gwerra dinjija kienet ir-Russja tista' tgħid li għal dawk li kienu Sovjetiċi u allura ġew wara dik l-ewwel gwerra dinjija, il-gwerra tal-1914-18 ma kienx ħlief konflitt imperjalista. Għalihom bħal-Ġermaniżi l-ewwel gwerra dinjija waslet biex waqqat l-imperu u ġiet iffurmata l-Unjoni Sovjetika. Nafu li kien hemm rivoluzzjoni fl-1917 li mbagħad qalet barra lir-Russja prattikament mill-gwerra. Din tat ukoll daqqa ta' ħarta lil dak li kien magħruf bħala nazzjonaliżmu Russu għax l-Unjoni Sovjetika bidlet il-mentalità kif wieħed jaħseb fuq ċertu patriottiżmu. L-istoriċi jiftakru l-offensiva ta' Brusilov kontra l-Imperu tal-Habsburgi fl-1916, sena qabel ir-rivoluzzjoni. Għaw min jgħajtu koll il-rivoluzzjoni bolxevista tal-1917 ġiet wara li il-Ġermanja fl-1915 kienet ħadet ħafna mill-artijiet Russi fil-punent tal-imperu u għalhekk qajmet ċerta reazzjoni. Kontra dak li jħossu per eżempju l-Ingliżi, il-Russi l-ewwel gwerra dinjija mhijiex daqshekk fil-memorja u fil-kuxjenza nazzjonali. għalihom l-assoċjazzjoni hija aktar li l-ewwel gwerra dinjija daħlet il-komuniżmu u għalhekk għal dawk li qed jaraw it-triq differenti milli modi sintendi l-ewwel gwerra dinjija mhijiex pjaċevoli. Mistenni li matul din is-sena jiġu inaugurati monumenti ġodda għall-ewwel gwerra dinjija. Il-gvern ta' Putin illum qed iħoss li jista' xorta jimmarka dak li ġara mit-sena ilu billi jagħti ħajja lil ċerti siti bħalma huma ċimiterji ta' dawk li mietu fl-ewwel gwerra dinjija. Imma mhix se jkun l-istess ħaġa bħalma wieħed jistenna fil-punent. Fl-aħħar forsi ngħidu xi ħaġa fuq l-Amerikani, għalihom l-Amerikani uriet li l-Istati Uniti saru wieħed mill-aqwa potenzi fid-dinja, speċjalment finanzjarji. Ġol-Amerika ġew ukoll konxji ħafna mid-drittijiet tal-minoritajiet, speċjalment għall-kontribut li taw in-nisa fil-gwerra, minħabba li bħal pajjiżi oħra bħall-Ingilterra, Franza huma ħadmu ħafna ukoll fil-fabbriki li kienu jgħinu il-magna tal-gwerra.
On December 23, 1918, past the Statue of Liberty, sailed the first ships of the returning doughboys, fulfilling the battle cry, Heaven, Hell, or Hoboken by Christmas. Vessels of all types steamed out to greet the transports whose decks and riggings were black with waving men. They swung into the harbor that went wild in the proud, jubilant welcome. Eager doughboys stepped onto a soil that more than 126,000 of their comrades would never set foot on again, for they lay behind in the gutted fields of Europe. But for those come home, there were bands and parading nurses. There was Blackjack Pershing himself. He led them over and he led them back. In Washington, troops in orderly array swept down Pennsylvania Avenue. Through a victory arch, horse-drawn caissons went rolling along in final triumph before the motor trucks stole their glory away. The parade was reviewed by President Wilson, whose 14 points had done much to bring the peace.
Fil-memorja ta' ħafna Amerikani hija li l-ewwel gwerra dinjija daħlet taħriġ ta' eluf ta' irġiel fit-truppi li ġew fl-Ewropa. All-ewwel darba organizzaw fuq skala ferm kbira li truppi Amerikani ma jiġġildux f'pajjiżhom imma imorru il-bot mixtutom f'numri kbar. Il-memorja kollettiva tvarja insibu li f'dawk l-istati fej kien hemm il-kampijiet tat-taħriġ ta' dawn l-eluf ta' irġiel, il-memorja tal-gwerra għadha ħajja. Tiġi malma fl-iskejjel fl-kotba tal-istorja. Madankollu l-anniversarji bħal kun l-anniversarju ieħor għajjem ċertu interess. għall-Amerikani il-ċelebrazzjoni ta' ċentenarju tibda fl-1917-18 l-involviment tagħhom fil-gwerra u huma qegħdin ħejju għal dan billi ħolqu mhux biss dik li għajdula l-Kummissjoni ta' ċentenarju imma wkoll billi il-Mużew Nazzjonali tal-Ewwel Gwerra Dinjija f'Kansas għażel għadd ta' temi li bdew jiġu diskussi minn din is-sena 2014 bl-ewwel waħda dwar għaliex l-ewwel gwerra dinjija saret globali. Wemna l-edizzjoni partikolari tal-lum li kifatt matur il-programm kienet intiża biex taġġornana fuq dak li hija tiseħħ biex iressaq il-memorja kollettiva tad-dinja kollha prattikament dwar l-ewwel gwerra dinjija, il-battalji li ħallit u d-dinja li bidlet. Sakemm nerġa' taqgħu ġimgħa dieħla ma' mistieden b'suġġett ġdid min-naħa tiegħi Charles Schwiereb insemmikom.
Lucifer.